Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Am o plăcere deosebită astăzi să vă salut și să aduc în atenția dumneavoastră acele personaje biblice din Sfânta Carte, care sunt un model pentru noi și de asemenea care pot să ne influențeze viața noastră spirituală. Într-o emisiune trecută discutam sau am început să discutăm despre personajul biblic pe nume Ionatan. Am observat câteva trăsături de caracter pe care acesta le-a manifestat în timpul vieții sale, trăsături care sunt necesare și astăzi în viața noastră. Vorbeam în ocazia trecută despre curajul pe care acest tânăr l-a manifestat într-un moment critic din istoria poporului evreu, când a adus biruința asupra filistenilor. De asemenea, vorbeam despre caracterul plin de prietenie pe care acesta l-a avut față de David, chiar și în situația în care știa că David urma la tron în locul lui. Astăzi vrem să facem un pas mai departe și să dezbatem alte elemente importante și necesare pentru viața noastră spirituală din exemplul lui Ionatan. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Ninu Pădure. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Sunt trei mari trăsături de caracter. Spuneați dumneavoastră în prima emisiune, când a vorbit despre Ionatan, caracterul plin de curaj, prietenia manifestată față de David și în al treilea rând, aminteați în ocazia respectivă și astăzi vom vorbi pe îndelete de acest aspect și nu numai, faptul că i-a plăcut să fie pe locul 2. Aș pleca de la elementul acesta. Cum să îți dorești să fii pe locul 2. Când astăzi lumea cel puțin încearcă cumva să dea din coate, să răzbească în viață, să ajungă pe o poziție sau pe un podium care să fie, în care să fie apreciat de ceilalți, cum este să-ți dorești să fii pe locul 2? De unde vine concepția aceasta?
Locul 2 sperie. Pentru că nu știi de obicei cine este pe locul 1. Sau locul 1 este ocupat de persoane impostoare și te sperie lucrul acesta. N-ai vrea să fie deasupra ta o persoană manipulativă, o persoană egoistă, arogantă, sfidătoare. Însă Ionatan știa că pe locul acesta va fi un om pus de Dumnezeu și lucrul acesta schimbă totul. Există o frică în noi de a sta pe locul 2 pentru că ni se pare că vom sta în umbră toată viața. Și dacă ești în echipă și nu în fruntea echipei, ți se pare că darurile tale, că satisfacția ta va fi umbrită. Lucru total neadevărat. De fapt, oamenii cheie sunt oamenii de pe locul 2. Mulți oameni number one au ieșuat pentru că în echipa lor nu au fost Ionatani, ci au fost oameni care au poftit locul 1, care i-au sabotat. Ionatan nu a gândit așa. Mie îmi place concepția lui de viață. Totul pleacă de aici și anume, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu sau de un scop nobil, de ceva bun, familie, biserică, societate, orice scop bun, nu poți rezolva lucrurile de unul singur. E nevoie de o echipă. Știți că sunt sporturi individuale unde succesul depinde doar de abilitatea ta, cum ar fi boxul, tenisul. Dar cele mai spectaculoase sporturi sunt cele de echipă, unde succesul nu depinde doar de un star. Poți avea un star în echipă, dar dacă nu primește pasă, și Doamne ferește-ne, sunt oameni care nu știu să dea pasă. Sunt oameni care atunci când prind pârghile vieții, le țin doar pentru ei. Cu oamenii aceștia nu poți ajunge departe. Ionatan a știut să dea pasă. A știut să colaboreze. Viața e un sport de echipă. Familia e un sport de echipă. Lucrarea lui Dumnezeu în biserică sau afară este un sport de echipă. Ionatan a înțeles lucrul acesta și de dragul lui Dumnezeu a zis, pentru mine nu contează poziția mea, tronul meu. Nu am doar asta în viață. Mă pot lipsi de asta pentru că viața cu Dumnezeu mă duce la veșnicie. Dar vreau să biruie cauza lui Dumnezeu și onoarea lui să fie înălțată. Și dacă lucrul acesta cere sacrificarea tronului, o voi face, voi sta în umbră.
Un alt aspect pe care vreau să-l prind din răspunsul dumneavoastră și să ridic întrebare, cumva locul 2 promovează pasivitatea? Pentru că dacă ar fi să urmărim așa și în istorie, dar și chiar și astăzi, sunt unele culturi care promovează pasivitatea la loc de ca virtute. În alte culturi, pasivitatea este ceva considerat ceva negativ. Cum să vedem locul 2? Promovează cumva pasivitatea?
În dreptul lui Ionatan, nu observ pasivitate, ci din contră observ curaj, inițiativă, implicare, risc. Eroii noștri, toți eroii noștri au așa ceva, și anume inițiativă, risc. El este în grupul minoritar care biruie majoritatea, este atul oricărui erou. Erou nu ești când ai o armată plină de tancuri și bați niște prăștiari, oameni care trag cu praștea. Nu, erou ești când tu ai doar o armă sau doar o sabie și înfrunți o armată puternică și o învingi. Deci, Ionatan este un om de inițiativă, este un om implicat. Dar, totuși, când e vorba de o luptă pentru putere, el se dă în spate. Și aici n-aș numi pasivitate, ci înțelepciune, sau aș numi un om care știe să-și dea luptele lui. În viață e posibil să câștigi anumite lupte, dar să pierzi războiul în ansamblu. Iar diavolul este specialist în diversiuni, în a ne implica în lupte mici, lupte pentru poziții, pentru statut, pentru imagine, și pierdem războiul în ansamblu. Este specialist în diversiuni. Uitați-vă în jur și în societate și în biserici și veți vedea oameni agățați în lupte mici, unde nu este implicată onoarea lui Dumnezeu, unde nu este implicat progresul, eficiența sau bunăstarea, ci sunt chestii mici de orgoliu, că mi-a zis, că nu știu ce a făcut. Lucrurile acestea sunt universal valabile. Ionatan a știut că războiul e cu filistenii, nu e între el și David. Nu între el și tatăl lui și David, ci au un dușman comun, filistenii. Dar observăm de aici că există lupte pe care nu trebuie să le ducem. Luptele puterii, luptele ambițiilor. Iisus însuși ne spune, Sfânta Scriptură, că s-a retras dintr-o ceartă. Când un frate spune Domnului, spune, poruncește fratului meu să împartă moștenirea cu mine, și Iisus a zis, eu nu sunt judecător peste voi, mă retrag. Deci sunt lupte unde Iisus nu se bagă, dar diavolul se implică acolo. Și imaginați-vă ce consecințe sunt când Iisus nu e prezent în aceste lupte, dar e prezent diavolul. Știu că există o competiție sănătoasă, unde nu suntem pasivi, unde trebuie să fim eficienți, să luptăm pentru progres, pentru un bine superior, da? Când luptăm pentru adevăr, pentru drepturile celorlalți, nu suntem pasivi. Spune Apostolul Pavel să fim cei dintâi în fapte bune, dar trebuie să ne alegem bine luptele ca să nu ne trezim agățați în diversiuni.
Aș vrea să privim asupra unui alt aspect foarte important din viața lui Ionatan și l-aș introduce aici pe tatăl său, și anume pe Saul, care nu a fost un model vrednic de urmat. În prima emisiune ne aminteați faptul că Saul a avut un mic început bun, după care a mers în regres tot timpul împărăției sale. A fost un om egoist, a fost capricios, a fost gelos, irațional, chiar uneori nevrotic, iar Scriptura menționează momentele acestea de nervozitate când dorea să-l omoare, să-l ucidă pe David. Totuși, Ionatan dovedește în viața și în relația cu tatăl său că pur și simplu aplică o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o cu mult timp înainte, și anume să-și cinstească părinții. Eu v-aș întreba, privind și analizând viața lui Ionatan, tot contextul în care se află el, atitudinea tatălui său, Saul, cum poți să cinstești pe un astfel de părinte care efectiv nu merită, care nu ți este un exemplu? Cum?
Cred că ne sperie cuvântul cinstește. Cuvântul acesta nu înseamnă ascultare absolută, căci atunci am avea o problemă. Nu poți să-l asculți pe Saul, pe împăratul Saul, ca fiu în mod absolut și să mai fii și agreat de Dumnezeu, pentru că iată în capitolul 19 din 1 Samuel, Saul vine, vorbește lui Ionatan și tuturor slujitorilor și le cere să-l omoare pe David, la care Ionatan începe să mijlocească într-un mod delicat, îl zugrăvește frumos pe David, că și-a pus viața în joc pentru el, pentru împărăția, a ucis pe filistean, Dumnezeu a lucrat prin el, nu te fă vinovat de o crimă. Deci nu puteai să-l asculți pe Saul și să fii și plăcut lui Dumnezeu. Cuvântul a cinstit nu înseamnă ascultă absolut, în mod absolut de părinții tăi, ci înseamnă respectă-i și se schimbă nuanța. Pentru că poți cinsti și pe Saul, îl poți respecta și pe Saul ca om și ca tată, dar nu-l poți asculta într-un mod absolut. Știu că lucrul acesta se întâmplă în multe familii, unde tinerii, copiii, nu au de-a face cu părinți care zugrăvesc dragostea lui Dumnezeu într-un mod corect. Au probleme acolo, au probleme foarte mari și nu spun că e o situație ușoară, dar aici se vede avantajul unei relații cu Dumnezeu. Îți dă putere să faci față unor astfel de situații. Ionatan a știut să-și cinstească tatăl. Observați că în conflictul cu tatălui niciodată Ionatan nu l-a jignit. Niciodată nu i-a spus un cuvânt urât. L-a contrazis, dar nu l-a jignit. Asta înseamnă că a ascultat de porunca a cincea.
Aș vrea să rămânem tot în registrul acesta. Porunca pe care a dat-o Dumnezeu cu privire la cinstirea părinților, aș întreba, poate fi aplicabilă indiferent de caracterul pe care l-au părinții? Mă gândesc că sunt părinți răi și sunt atâtea cazuri în lumea aceasta pe care o trăim. Avem de-a face cu oameni care se plâng de părinții lor, că nu, pur și simplu nu sunt demni de încredere, nu sunt pe un drum corespunzător al moralității, al faptelor bune. Porunca poate fi aplicabilă indiferent de caracterul părinților?
Există un aspect al poruncii care este aplicabil tuturor părinților din lume. Și anume aspectul acesta de a-i respecta valoarea lor, de a fi recunoscători pentru faptul că te-au crescut, să înțelegi că Dumnezeu a hotărât în providența lui să ai astfel de părinți. Nu a fost alegerea ta, Dumnezeu a hotărât să te naști într-o țară, într-un sat, să ai astfel de părinți. Deci a fost voia lui Dumnezeu și trebuie pornit de aici. Apoi, în situațiile lor de cumpănă, așa cum Ionatan a stat alături de tatăl lui, în luptele lui, nu l-a ascultat în ce privește dorința lui Saul de a-l omorî pe David. Nu a dus la îndeplinire acest aspect. Dar când Saul a avut lupte cu filistenii, Ionatan a fost prezent. Sunt părinți care au ajuns singuri. Trebuie să fie alături de ei. Sunt părinți care nu fac față cu cheltuierile în privința mâncării. Va trebui să intervii. Deci poți fi alături de părinții tăi în crizele lor, dar atunci când caracterul lor intră în contradicție cu voia lui Dumnezeu, trebuie să spui niște semne de întrebare. Pentru că Scriptura are ceva de spus aici. Observați, porunca cincea e pe locul 5, dar pe primul loc, prioritară, este altă poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine.
Vreau să vă citesc un paragraf, sau cel puțin să spicuiesc din ce spune Scriptura în 1 Samuel, capitolul 14, de la versetul 24. Ni se spune care era starea fizică și psihică în armata lui Saul atunci când era amenințată de filisteni. Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure, zicând: blestema să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni nu mâncase. Poporul ascultă cumva de porunca aceasta. Și aici ar putea fi o mare discuție legată de porunca pe care o dă Saul de a nu mânca tot poporul. Citesc de la versetul 28. Atunci cineva din popor, vorbindu-l lui Ionatan, i-a zis: tatăl tău a pus pe popor să jure zicând: blestemat să fie omul care va mânca astăzi. Și poporul era sleit de puteri. Ionatan adresează următoarele cuvinte: Tatăl meu tulbură poporul. Vedeți, dar, cum mi s-au luminat ochii pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. Tatăl meu tulbură poporul. Aș vrea să vă întreb, potrivit cu acest paragraf 1 Samuel, capitolul 14, cum ar fi putut Ionatan, dacă ar fi vrut, să se folosească de acest incident ca o scuză pentru a înceta să mai cinstească pe tatăl său? Pentru că, în mod normal, la porunca pe care o dă Saul către popor de a nu mânca, este o poruncă greșită. Ionatan acționează altfel. Nu era momentul prielnic ca să spună: de astăzi înainte am terminat-o cu tatăl meu.
Saul se poartă foarte ciudat aici. În primul rând, într-o zi de luptă, el pune poporul să postească. Dar motivul este și mai ciudat. Zice: ca să mă răzbun pe dușmanii mei. Era o chestiune personală de orgoliu, de imagine între el și filisteni. Deci el nu ține cont de starea poporului, de faptul că era o zi de luptă, aveau nevoie să fie puternici, da? Să aibă efort, vor consuma energie. În al doilea rând, în urma acestui jurământ nesăbuit, poporul seara mănâncă carne cu sânge. Ionatan nu știe de jurământul tatălui, consumă miere, da? Consumă puțină miere, deci el este nevinovat în fața lui Dumnezeu. Prin el a lucrat Domnul să dea biruința aceea și când sorțul pică pe Ionatan ca fiind vinovat, și o să amintesc puțin aici că era doar o metodă pedagogică a lui Dumnezeu, nu el era marele vinovat. Dar Dumnezeu le spunea: dacă el e vinovat că a mâncat puțină miere, gândiți-vă la voi cum sunteți, că ați mâncat carne cu sânge, sau gândește-te tu, Saul, cum ești față de Ionatan, când tu sfidezi continuu poruncile mele. Era doar o metodă pedagogică. Era un fel de Iisus în Vechiul Testament care purta păcatele altora. Ei bine, Ionatan putea să folosească această ocazie, mai ales că a văzut un caracter josnic la tatăl lui. A zis: și dacă fiul meu Ionatan ar fi vinovat, va muri. Cât ținea Saul la Ionatan? Ionatan a cunoscut lucrul acesta. Dar fără să se certe, fără să se răzbune, fără să-și jignească tatăl, spune: dacă așa este, iată voia Domnului, sunt vinovat, voi muri. Se dovedește ascultător, e culmea. E dispus să plătească prețul în fața unui tată greu de acceptat. Prin aceasta Ionatan ilustrează cât de frumos este să asculți de poruncile lui Dumnezeu, ce caracter frumos ai și cum Dumnezeu te poate binecuvânta în urma ascultării, cum spune acolo, cu viață lungă. Știu că n-a primit-o pe pământul acesta, dar o va primi în veșnicie.
Ne pregătim pentru o pauză muzicală și apoi vă propun să dezbatem un alt aspect. Are legătură cu ce am discutat până în momentul de față, tot legat de cinstirea părinților. Dacă sunt unii părinți care merită să fie cinstiți, să-i cinstesc, dacă nu merită, să nu-i cinstesc, pentru că astăzi atitudinea celor tineri sau a copiilor se dă între cele două variante. Vom încerca să descoperim aceste lucruri, dar vom face lucrul acesta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Aștept, Iisus, în viața mea, o vin acum să domnești în ea. Care m-ai iubit.
Continuăm discuția noastră cu privire la caracterul lui Ionatan, la atitudinea pe care a manifestat-o acesta față de tatăl său David, față de tatăl său Saul și de asemenea față de atitudinea prietenească față de David, împreună cu domnul pastor Ninu Pădure. Domnule pastor, spuneam mai devreme, cumva a cinsti pe părinții noștri este o atitudine subiectivă sau pasivă? Dacă merită, dacă împlinesc și ei anumite criterii pentru care să fie cinstiți, atunci merită toată cinstea mea. Dacă nu, nu.
Haideți să pornim cu două exemple, unul din Vechiul Testament și unul din Noul Testament, și apoi tragem o concluzie. În Vechiul Testament întâlnim un tată care a greșit, a ajuns criminal și adulter. Doi dintre copiii lui au atitudini diferite. Absalom față de David, despre el este vorba, declară o revoltă, îl desconsideră pe David, folosește greșelile lui ca motiv să nu-l mai asculte și să nu-l mai respecte. Iar Absalom moare în floarea vârstei. Pe de altă parte, Solomon îl respectă pe acest David, chiar de pe patul de moarte îi preia o dorință de suflet legată de Shimei și o îndeplinește chiar și după moartea lui David. Solomon este binecuvântat de Dumnezeu cu viață lungă, observați aplicația poruncii, și rămâne un mare om în istorie. Al doilea exemplu este Iisus. Chiar dacă părinții lui au fost credincioși, nu au fost perfecți. Au dovedit lipsuri și totuși în Luca la capitolul 2 spune Sfânta Scriptură un lucru mare, mă uimește. Le era supus, Fiul lui Dumnezeu le era supus. Și mă întreb ce fel de părinți erau ei, Iosif și Maria, încât Iisus, Fiul lui Dumnezeu, putea să le fie supus. Văd de aici că această poruncă nu se adresează numai copiilor, se adresează și părinților, să fie demni de cinste. Să fie oameni de caracter, oameni temători de Dumnezeu, oameni iubitori, oameni sensibili, copiii să aibă motiv să-i respecte, nu trebuie să abuzez de încrederea lor, să-i forțez să mă respecte. Totuși, când părinții nu îndeplinesc acest standard, Iisus ne atrage atenția, cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Relația cu Dumnezeu este prioritară relației părinților. Nu știu dacă toți părinții vor avea plăcere de ceea ce spun acum, însă sunt părinți care nu trebuie ascultați. Tocmai din respect. Te respect, mamă și tată, pentru că mă înveți de bine și te ascult. Dar mamă și tată, când nu mă înveți de bine și îmi cer lucruri care sunt în contradicție cu voia lui Dumnezeu, atunci voi asculta mai mult pe Dumnezeu. Porunca Noului Testament, deci porunca 5 a Noului Testament sună așa, în Efeseni 6:1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Deci acest în Domnul ne spune că sunt situații când nu poți asculta de părinți. Când îți cer să minți, să fii un om compromis, când îți cer lucruri nedrepte, va trebui să-i refuzi politicos, ca Ionatan, aducând argumente, fără jigniri, cu atitudine smerită, nu cu încăpățânare, nu dând de înțeles că e doar moftul tău, nu e moftul meu. E vorba de religie, e vorba de conștiință, e vorba de marele judecător, e vorba de Tatăl Ceresc, care este și Tatăl meu și Tatăl părinților mei. Deci sunt situații când părinții tot din respect, nu trebuie ascultați.
Chiar mă bucur că ați făcut mențiunea aceasta, și anume din respect față de porunca pe care Dumnezeu a dat-o, din respect față de părinții pe care îi avem, uneori aceștia nu trebuie să fie ascultați.
Dacă am spus despre Domnul că le era supus, totuși, la un moment dat în Scriptură, când Maria, mama Domnului, mama pământească, se interferează în planul lui la nunta din Cana, într-un mod respectuos, repet, pentru că noi nu știm să spunem adevărul respectuos, jignim, lucrăm impulsiv, cu mânie, dar într-un mod respectuos Iisus îi spune: femeie, ce am a face eu cu tine? Nu mi-a venit ceasul. Deci a știut să delimiteze granița aceasta în relații foarte frumos, și acest lucru va trebui să-l facem și noi.
A cinsti pe tatăl tău și pe mama ta presupune să lași deoparte propria rațiune sau, mai mult decât atât, să încerci cumva să-i scuzi pentru ceea ce ei au greșit, să mergi mai departe de conștiința ta, de rațiunea ta și să spui: și ei sunt supuși greșelilor, așa că cumva îi scuzi și eu merg în continuare în a manifesta cinstea față de ei.
Am observat în Sfânta Scriptură că un caracter mare, un caracter nobil, știe să rezolve lucrurile în privat, în particular. Un om al lui Dumnezeu nu te va expune, nu te va face de râs public. Dragostea, spune Apostolul Pavel, acoperă multe păcate. Și acest a-ți cinsti părinții presupune să nu le faci publice greșelile părinților tăi. Să-i aperi, să le aperi onoarea, să le aperi numele bun. În același timp, noi nu promovăm o dragoste oarbă. Conceptul acesta l-am întâlnit la Ellen White. Dragostea oarbă înseamnă să fii de partea celuilalt, indiferent ce face, indiferent ce spune, indiferent dacă e moral sau nu, suntem împreună. Eu aș numi aceasta mai mult asociere, dar nu prietenie autentică. Astfel de prietenii nu durează, nu sunt binecuvântate de Dumnezeu. Și dragostea aceasta nu te ajută să ajungi departe, nu crești frumos, nu crești echilibrat, nu crești sănătos înaintea lui Dumnezeu. Dragostea oarbă te face să-l susții pe celălalt pe o pantă care îl duce la degradare și pieire. Lucrul acesta îl vedem în Sfânta Scriptură, când familii se unesc la rău. Ahab cu Izabela se unesc la rău. Cred că suntem chemați de Dumnezeu ca în familiile noastre să ne creștem, să fim unelte ale salvării, să fim zale prin care tragem pe ceilalți din groapa în care sunt. Lucrul acesta nu-l poți face întotdeauna fiind de acord cu cei din familie. Dar va trebui să transmiți foarte clar că tu ții la ei, că tu iubești, dar nu poți fi de acord cu poziția aceasta, deoarece pune în pericol chiar relația noastră.
Aș vrea să deveni cât se poate de practici la momentul acesta și din atitudinea pe care o manifestă Ionatan față de tatăl său, Saul, să încercăm cumva să răspundem la o problemă a societății de astăzi. Se întâmplă, dar sunt cazuri practice când fete sunt abuzate de propriul tată. Sunt necinstite sau există acel abuz din punct de vedere fizic sau psihic. Ce poți să spui despre părinții care își abuzează fizic copiii? Cum ar putea o astfel de fată să mai manifeste cinstea cuvenită față de un astfel de tată?
Foarte delicat și personal mi-am dat seama că de multe ori în viață am vorbit despre situații fără să le înțeleg, n-am trecut pe acolo. Am vorbit cu oameni bolnavi de cancer, dar eu n-am avut cancer. Știu că poți să-i încurajezi, să le întărești încrederea în Dumnezeu, dar trebuie să fii foarte prudent când vorbești despre situații și tu nu ai trecut pe acolo. Dar pot să spun câteva lucruri, și anume că aceste persoane care trec de limita roșie în relații, deci există oameni care nu se stăpânesc. Și în orice relație, fie cu Dumnezeu, fie între noi, există o limită, o graniță roșie pe care dacă o treci, tu devii vrăjmașul lui Dumnezeu și scurcicuitezi acea relație pentru totdeauna, deci lasă niște urmări inimaginabile. Acești oameni își pierd rolul în dreptul tău, în relație cu tine ei își pierd rolul. Nu-l mai poți respecta ca tată, nu-l mai poți respecta ca soț, ca mamă. Știu că e dureros ce spun, dar este o realitate. Trebuie într-un să o înțelegem.
Spus, porunca lui Dumnezeu nu mai este aplicabilă în astfel de cazuri.
Acești oameni își pierd rolul. Tu nu ești exonerat de obligația de a-i respecta ca oameni. A trebui să-i accepți ca oameni, să-i ierți și din procesul de vindecare face parte și iertarea. Nu poți fi un om vindecat pe deplin până nu-l ierți pe cel care ți-a făcut rău, indiferent de rolul pe care ți l-a făcut. Dumnezeu îți cere asta, îți dă putere să faci asta și face parte din vindecare. Ești un om liber după aceea. Îl ierți, dar iertarea nu presupune acordarea unei încrederi totale pentru a ne continua relația. Dacă m-ai furat de vreo 10 ori, eu te iert, pentru că vreau să ajung în cer, dar nu o să mai fac concediu cu tine. Okay. Da?
Exact.
Se înțelege. Iertarea presupune să mă rog pentru tine, să te ajut când ai nevoie, dar iertarea nu îmi cere să-mi încredințez banii pe mâna ta. Deci sunt oameni care trec de limita roșie și cuvântul lui Dumnezeu spune, vreau să aduc un text ca sprijin pentru ceea ce am spus, în 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu respectă integritatea vieții noastre, a trupului nostru, a personalității noastre. Și când cineva prin abuz fizic, emoțional, psihologic sau spiritual, atentează la integritatea noastră, suntem datori să ne apărăm și să-L implicăm pe Dumnezeu. Suntem datori să respingem acea relație, să punem capăt rolului pe care acea persoană îl joacă în viața noastră, pentru că trupul nostru e al lui Dumnezeu și dăm socoteală Lui pentru integritatea noastră.
Aș vrea să mai accentuăm, înainte de o scurtă pauză muzicală, să mai accentuăm un anumit aspect, și anume, cum am putea noi să procedăm în așa fel încât să nu ajungem să nutrim anumite resentimente față de cel care ne-a dat viață pământească. Cum am putea să nu ajungem în momentul acela de criză, de a avea resentimente, pentru că la polul opus atunci se află cinstea care ar trebui să îi se ofere. Cum s-a ajuns să nu ai resentimente?
Îndreptându-ne spre Dumnezeu, îndreptându-ne spre El, vom observa că nici noi nu merităm dragostea Lui. Și noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu, pentru că toți suntem ființe cu greșeli. Ne va fi rușine de trecutul nostru, de vorbele noastre, de gândurile noastre, și dacă noi primim har de la Dumnezeu, ne dăm seama că și părinții noștri au nevoie de acest har. Și poate că Dumnezeu a rânduit ca noi copiii să fim singurele persoane capabile să ajutăm pe părinții noștri, oferindu-le acest har și îndreptându-i și pe ei spre Dumnezeu. Pe mai mult, de-a lungul vieții ajungem să-i înțelegem pe părinți. Când eram mai mici, personal am trecut pe aici, îmi doream foarte mult o mașină, la o vârstă fragedă. Și părinții nu puteau, nu aveau capacitatea financiară să-mi satisfacă această dorință. Au avut 40.000 de lei pe vremea aceea, mai înainte, când puteau să ia ceva la mâna a doua, a venit revoluția, banii s-au devalorizat și au luat o canapea și două fotolii. Și îi uram pentru asta. Cum ați putut să țineți banii? Îmi luați mie mașină, mă plimbam cu ea. Și apoi am înțeles că eu nu puteam să întrețin mașina aceea, eram în școală. Mai târziu am înțeles că n-aveam nevoie de o rablă. Și mi-am cerut iertare lui Dumnezeu și am pus capăt resentimentelor mele când eu însumi mi-am trecut prin greșeli și am primit har. Astăzi mai am doar mama și mulțumesc lui Dumnezeu că trăiește. Spune Sfânta Scriptură foarte frumos în Evrei 12:10 că părinții ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine. Ține cont de faptul că ei fac ce știu. Poate nu-ți place ce fac, poate nu înțelegi, nu ești de acord cu ceea ce fac, dar așa înțeleg ei și dă-le timp să înțeleagă mai mult. Și aș vrea să accentuez un lucru foarte important. Nu trebuie uitat de niciun tânăr. Tinerii cu identitate și acceptă părinții. Orice tânăr puternic în viață nu îi va fi rușine de părinții lui. Îi va accepta, îi va ierta, tânărul care are rușine să se afișeze cu părinții lui sau să-i prezinte cuiva, tânărul acela n-are demnitate. Iosif este un mare om pentru mine pentru că la un moment dat își prezintă tatăl înconvoiat de ani și de suferință pe Iacov lui Faraon. Cine era Faraon? Era șeful unui imperiu. Dar el își aduce tatăl din Palestina amărâtă, înfometată și îl prezintă marelui potentat al vremii. Nu era rușine cu Iacob. Și acolo observă o scenă incredibilă. Tatăl lui îl binecuvintează pe Faraon. Să nu ne fie rușine cu părinții noștri, căci în ei Dumnezeu a pus capacitatea de a ne binecuvânta și pentru mine când merg acasă și mama îmi spune m-am rugat pentru tine, reprezintă o mare mângâiere. Nu totdeauna îmi merge bine și spun, mamă, dar cum te-ai rugat dumneata? Dar știu că dorința unei mame este ascultată de Domnul.
Urmează să luăm o scurtă pauză muzicală și chiar vă mulțumesc pentru această descriere interesantă a vieții dumneavoastră și a modului în care v-ați raportat la părinți. Urmează o scurtă pauză muzicală, rămâneți alături de noi. Suntem din nou împreună și continuăm emisiunea noastră. Suntem de asemenea pe finalul emisiunii și aș dori să mai punctăm câteva lucruri din viața lui Ionatan ca lecție, ca reper pentru viața noastră. Domnule pastor, dacă Saul ar fi fost credincios, Ionatan ar fi avut tronul. Posibil. Totuși, Ionatan, vedem, amintea și dumneavoastră, că manifestă un simț al valorii personale, își dă seama că nu el trebuie să fie la tron, ci că David urmează, potrivit cu voința lui Dumnezeu. Acum observăm că Ionatan nu are resentiment în sufletul lui, nu are amărăciune în viața lui, nu este obsedat de ideea aceasta că altcineva i-a luat tronul, ci pur și simplu chiar îl încurajează pe David în direcția aceasta și aș vrea să citez versetul 17. Atunci i-a zis, nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge, tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta. Tatăl său Saul știa, dar nu accepta faptul că David o să urmeze la tron. Ionatan a aflat și îl încurajează pe David ca să fie și să se pregătească și el psihic pentru momentul acela. Credeți că i-a fost ușor lui Ionatan să-și păstreze încrederea în Dumnezeu când a aflat că nu el va fi pe tronul lui Israel, ci că David?
Nu știu cât de ușor i-a fost, nu am toate datele, dar din ce ne relatează Sfânta Scriptură, nu-l vedem chinuindu-se în a face lucrul acesta. Din start se împrietenește cu David, are numai cuvinte frumoase, niciodată nu are rezerve față de acest tânăr, comunică foarte bine cu el, știe să-l pună la curent cu planurile ucigașe ale tatălui său. Omul acesta se află totuși într-un conflict de loialitate. Oricum alegea Ionatan, oricum proceda, plătea un preț. Dacă îl asculta pe Saul, periclita planul lui Dumnezeu și se punea rău cu voia lui Dumnezeu descoperită. Dacă se opunea tatălui său în toate lucrurile, intra iarăși într-un conflict cu familia și putea să devină, ar fi putut să devină călcător al poruncii a cincea. El totuși plătește un preț. Alege o cale de bună, o cale bună, noi numim calea aceasta calea de mijloc. Unii cred că e ceva periculos să alegi în viață o cale de mijloc, ar fi calea compromisului. Dar e calea lui Dumnezeu aceasta când iubești pe toată lumea. Vreau să vă spun că ce face el este aceea de a iubi cum iubește Dumnezeu. Își iubește tatăl și din iubire știe să-i zică nu, știe să nu-l jinească, dar iubește și pe David și înțelege planul lui Dumnezeu și susține lucrul acesta. Mai mult, Sfânta Scriptură spune foarte frumos că i-a dat hainele lui David, i-a dat sabia lui, doar doi oameni aveau sabie în poporul Israel, el și tatăl lui, și o sabie ajunge la David. Cu alte cuvinte, el renunță oficial la poziția de number one. Tu vei fi pe locul 1 și el dovedește practic lucrul acesta. Nu sunt doar vorbe implicate, ci e ceva concret. Ionatan îi întărește încrederea lui Dumnezeu și cred că în planul divin, Ionatan îl pregătește pe David pentru regalitate, pentru tron. Este singura persoană de viță regală care este prietenă cu David. David va învăța să se poarte ca un împărat datorită lui Ionatan. Nimeni, el a crescut la oi, ai lui erau oameni sărmani, va mai mult spune Scriptura că primii prieteni, primii camarazi de luptă ai lui David au fost oameni năpăstuiți, oameni datornici, oameni cu probleme au venit la el, oameni nestăpâniți, cum s-au dovedit pe parcurs, dar singura persoană de viță regală este Ionatan.
Am putea să scoatem în evidență faptul că Ionatan avea o concepție clară cu privire la măreție, la ce înseamnă să fii mare în ochii lui Dumnezeu sau mare în lumea aceasta. E un contrast izbitor între el și un alt grup de oameni sau doi frați, aș lua exemplu fiilor lui Zebedei, care vin înaintea Domnului Hristos prin mama lor cu o cerere și anume, când va fi împărăția ta instaurată, atunci unul din cei doi fiii mei să fie unul la dreapta și unul la stângă. Un contrast izbitor. Ionatan prinde frecvența lui Dumnezeu în a înțelege care este măreția după care el trebuie să lupte. Aș vrea să, pentru că nu mai avem foarte mult timp din emisiunea de astăzi, să privim la sfârșitul vieții lui Ionatan. Ce fel de sfârșit a avut Ionatan? Și după descrierea pe care o face Sfânta Scriptură, cum putem să înțelegem sfârșitul prin care trece Ionatan?
1 Samuel 31:2 ne descrie faptul că filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui și au ucis pe Ionatan și pe alți doi fiii lui Saul. Cu alte cuvinte, Ionatan moare alături de tatăl lui. Chiar dacă este alături de un tată neascultător, războiul era drept. Războiul era legitim și datoria cerea ca Ionatan să fie alături de tatălui. Mai departe și David urma să lupte împotriva filistenilor. Deci războiul n-a fost pierdut. Îmi pun întrebarea de ce totuși n-a mai intervenit Dumnezeu să-l scape, măcar pe Ionatan, măcar pe el. Pe Saul înțeleg, era lepădat de Domnul. Dar măcar pe Ionatan, cum l-a izbăvit atunci la stânga aceea? Nu am toate datele. Dar Scriptura, mai ales în Noul Testament, ne aduce puțină lumină să nu judecăm lucrurile înainte de vreme. Așa spune în 1 Corinteni 4:5, nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric. Probabil, deci noi putem arunca un gând speculativ, ne folosim imaginația, probabil că în contextul tumultuos care ar fi urmat cu instaurarea lui David, nu știm ce s-ar fi întâmplat cu Ionatan. Știu un lucru, Ellen White spune că Dumnezeu îngăduie să sfârșim viața în cea mai bună condiție spirituală a noastră. Lucrul acesta mă mângâie foarte mult, pentru că tot ce îngăduie Dumnezeu în viața noastră e spre binele nostru și nu spun dacă vom fi mântuiți. Pavel zicea, fac totul, îmi dau toate silințele ca să ajung la înviere. Deci, cred că Dumnezeu îngăduie să încheiem viața în circunstanțele cele mai bune și acestea au fost circunstanțele cele mai bune ale lui Ionatan. A murit ca un erou, este îndrăgit de copii, este un model pentru tineri, ne-a lăsat o prietenie din care vorbim, din care predicăm în biserici.
Pentru 2 minute aș vrea să mai răspundem la ultima întrebare. De ce oamenii buni nu au întotdeauna parte de bine în viața aceasta și de ce oamenii răi nu au întotdeauna parte de rău în viața aceasta? Din descrierea pe care ne-ați făcut-o ne dăm seama de faptul că Ionatan a fost un om bun și se pare că nu are parte de bine, de numai bine în viața aceasta și de asemenea sfârșește în modul în care a sfârșit. De ce această ciudățenie a lucrurilor care se întâmplă în viața noastră?
În câteva minute sau în câteva momente putem zugrăvi un răspuns, dar vreau să știți că Biblia dă cortina la o parte și ne dezvăluie un război între bine și rău. Noi nu trăim pe o scenă de spectacol. Noi trăim în mijlocul unei lupte și în această luptă copiii lui Dumnezeu plătesc prețul credinței lor. Ne aflăm pe un pământ unde lumea zace în cel rău și a fi credincios lui Dumnezeu înseamnă să intri în opoziție cu majoritatea. Va trebui să plătești acest preț, însă Dumnezeu se îngrijește ca destinul tău să fie unul de anvergură, să continui în veșnicie. Pe de altă parte, pentru că Dumnezeu e dragoste, cel rău are parte de har și prin prețul plătit de cel bun, acesta e marele motiv al Scripturii. Prin prețul plătit de cel bun, cel rău are șansa să-L cunoască pe Dumnezeu și să schimbe viața. Dar până atunci, să ne ferim de judecăți. Deci a murit Ionatan, nu fi avut vreun păcat ascuns? Nu pot să spun. Am în district o bătrânică la care țin foarte mult și suferă de o lună de zile. De o lună de zile este pe patul de moarte și se chinuie. Pot să judec eu, să spun, de ce îngăduie Dumnezeu atât și nu curmă suferința? Oare Elisei, care era un om credincios, n-a murit de o moarte năpraznică? Pot să spun cu încredere că toate lucrurile, cum spune Romani 8:28, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru răspunsuri, vă mai aștept și în altă ocazie.
Cu plăcere!
În această ocazie, dragi telespectatori și radioascultători, am înțeles încă o dată caracterul pe care îl avea Ionatan, un om curajos, un om prietenos, dar mai mult decât atât, un om care a știut să stea pe locul al doilea, un om care a știut să dea cinste părinților chiar și în acele momente când aceștia nu meritau. De asemenea, aș vrea ca aceste învățături pe care ni le oferă Scriptura, pe care le convertim în fiecare ediție a emisiunii noastre în repere potrivite pentru viața noastră, să fie acceptate și trăite. Sunt Andrei sunt Andrei Adrian și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!